นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัท ให้เจริญก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย กว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนานี้เป็นปุพพาประลำดับสืบต่อจากธรรมเทศนาที่ได้กล่าววิสัชนาแล้วเมื่อตอนเช้า ธรรมเทศนาเมื่อตอนเช้าได้กล่าวถึงเรื่องตายาย ที่จะต้องเคารพสักการะตอบแทนคุณด้วยความกตัญญูกตเวทีส่วนในบัดนี้จะได้กล่าวถึงตายายชนิดที่จะต้องฆ่าเสียให้ตายเป็นของตรงกันข้ามกันอยู่ดังนี้ถ้าผู้ใดฟังไม่เข้าใจยังมีความสงสัย ก็ควรจะได้ทำความเข้าใจกันเสียในวันนี้เป็นเรื่องสำคัญเนื่องกันกับเรื่องทุกเรื่องหรือเนื่องกันกับความรู้ความเข้าใจของพุทธบริษัททั้งหลายนั่นเองการที่จะเข้าใจธรรมะได้หมดจดสิ้นเชิงนั้นมีความสำคัญอยู่ข้อหนึ่งซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นความลับหรือเป็นเคล็ดลับคือผู้ที่จะเข้าใจธรรมะได้จริงได้จะแตกฉานชัดเจนนั่นจะต้องรู้ภาษาสองภาษาเสมอไป คือจะต้องรู้ทั้งภาษาคนและภาษาธรรมะคนโดยมากรู้แต่ภาษาคนไม่รู้ภาษาธรรมะหรือ รู้ก็รู้น้อยเกินไปถ้าผู้ใดมีความรู้ทั้งสองภาษา คือรู้ทั้งภาษาธรรมะและภาษาคนแล้วจะเข้าใจธรรมะได้โดยง่ายที่แล้วแล้วมามักจะไม่ค่อยได้พูดกันถึงเรื่องนี้ไม่ได้บอกให้ทราบว่ามีภาษาอยู่สองภาษาเช่นนี้คนก็เอาไปปนกันเสียเป็นภาษาเดียวไม่สามารถจะแยกกันได้เมื่อได้ยินได้ฟังอะไรก็ฟังโดยภาษาคนไปเสียทั้งนั้นจึงไม่เข้าใจธรรมะ เพราะฉะนั้นก่อนแต่ที่จะรู้ว่ามีตายายอยู่สองชนิดชนิดหนึ่งต้องบูชาแทนคุณชนิดหนึ่งต้องฆ่าเสียให้ตายนั้นจะต้องพูดกันให้รู้ถึงเรื่องภาษาสองภาษานี้ก่อนคือภาษาคนกับภาษาธรรมะดังที่กล่าวแล้วนั่นเองจะยกตัวอย่างให้เห็นกันได้ง่ายๆทั่วๆไปว่าภาษามีอยู่สองภาษาอย่างไรจะเมื่อคนหนึ่งโกรธขึ้นมาแล้วด่าคนหนึ่งว่าแกไม่ใช่คน อย่างนี้ลองคิดดูเถิดว่าทำไมจึงด่าเขาว่าไม่ใช่คน ทั้งที่เขาก็มีรูปร่างเป็นคนเหมือนกับคนด่าถ้าคนนั้นไม่ใช่คนคนด่าก็ต้องไม่ใช่คนด้วยเหมือนกันก็มีรูปร่างอย่างเดียวกันเกิดมาจากบิดามารดาเหมือนกันทำไมจึงถูกด่าว่าไม่ใช่คนเมื่อใครด่าใครคนใดคนหนึ่งว่าไม่ใช่คนคำว่าคนนั้นย่อมมีความหมายเป็นอย่างอื่นไม่ใช่มีความหมายแต่เพียงว่ามีรูปร่างเป็นคนแต่ว่ามันมีความหมายไปถึงว่าเขาไม่มีอะไรที่เหมือนคนหรือว่าเขาไม่มีธรรมะชนิดที่เป็นคนที่ทำให้เป็นคนคือขาดคุณสมบัติของความเป็นคน จึงถูกหาว่าไม่เป็นคนเพราะฉะนั้นเราก็เห็นได้ทันทีว่าคำว่าคนในที่นี้หมายถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นคนไม่ใช่หมายถึงตัวร่างกายรูปร่างเนื้อหนังนั่นก็หาไม่เพราะว่าถ้าเอาเนื้อหนังร่างกายเป็นหลักกันแล้วก็เป็นคนด้วยกันทุกคนแม้แต่คนบ้าก็เป็นคนเหมือนกันแต่ถ้าเอาจิตใจหรือธรรมะที่มีอยู่ในจิตใจเป็นหลักกันแล้วคนบางคนหาได้เป็นคนไม่และคนบางคนก็มีความเป็นคนน้อยเกินไปก็มีเป็นคนครึ่งๆกลางๆก็มีนั่นแหละเป็นเหตุให้ถูกด่าว่าไม่ใช่คนนั่นคำว่าคนตามภาษาคนนั่นก็คือรูปร่างเป็นคนคำว่าคนตามภาษาธรรมะนั้นหมายถึงภาวะที่ต้องการที่นิยมที่รับรองกันว่าดีอย่างไรจึงจะได้เป็นคนคำว่าคนในภาษาคนหมายถึงคนทางร่างกายคำว่าคนในภาษาธรรมะหมายถึงภาวะแห่งจิตใจดังนี้นี่เป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่สุดที่ให้เห็นว่ามีภาษาอยู่สองภาษาคือภาษาคนอย่างหนึ่งภาษาธรรมะอีกอย่างหนึ่งทีนี้ก็จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวกับคนต่อไปเช่นคำว่าการเกิดหรือการเกิดมาคำว่าการเกิดนี้ถ้าเป็นภาษาคนคือภาษาธรรมดาก็หมายถึงคลอดออกมาจากท้องแม่อยู่ตามสมควรแล้วก็ตายไปนี่เรียกว่าชาติความเกิดออกมาครั้งหนึ่งต้องคนคนหนึ่งแต่ทางภาษาธรรมะนั้นคำว่าชาติคือการเกิดนั้นไม่ได้หมายความอย่างนั้นหมายความถึงจิตใจที่มีลักษณะพลุ่งพล่านขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเช่นอุปาทานเป็นต้นนั้นเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นเราขึ้นมาทีเดียวนั้นจึงเกิดได้เป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นในวันหนึ่งได้หลายหลายครั้งถ้ามีความคิดอย่างคนขึ้นมาก็เกิดเป็นคนขึ้นมาถ้ามีความคิดอย่างสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งที่รูปร่างเป็นคนนี้เรียกว่าการเกิดในทางจิตใจหรือเกิดด้วยจิตใจคือเกิดด้วยธรรมะเรียกด้วยภาษาธรรมะว่าการเกิดเหมือนกันบางทีก็เป็นภาษาวินัยเช่นว่าเอาคนมาทำพิธีบวชเนนบวชพระเสร็จแล้วก็เรียกว่าเกิดเป็นเนนหรือเกิดเป็นพระไปแล้ว หรือว่าคนได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะจนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีเป็นต้นนี่เรียกว่าเกิดโดยอริยชาติได้เกิดเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วการเกิดอย่างนี้ไม่ได้เกิดจากท้องแม่จะเกิดในการที่จิตใจเปลี่ยนไปตามหน้าของการปรุงแต่งจากภาวะอย่างหนึ่งไปสู่ภาวะอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้ง่ายต่อไปก็คือความตายถ้าความตายตามธรรมดาก็หมายถึงตายแล้วเอาใส่ลงนี่ภาษาคนเรียกว่าความตาย แต่ภาษาตายทางธรรมะภาษาธรรมะนั้นคำว่าตายหมายถึงหมดความหมายของความเป็นคนเป็นเลวเกินไปจนไม่อาจจะเรียกว่าคนนี่ก็เรียกว่าความตายเป็นต้นหรือมากที่สุดแต่ทางคิดที่พุ่งขึ้นมาโดยอุปาทานว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่กูเป็นอย่างนั่นกูเป็นอย่างนี่ที่เกิดขึ้นมาเป็นความเกิดเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยเหนื่อยลงไปเป็นความชราแล้วก็ดับศูนย์ไปจากจิตใจเป็นความตายความตายอย่างนี้ก็มีเป็นภาษาธรรมะเหมือนกับบทกลอนที่เขียนไว้ในกระดานดำนั้นว่าอันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอโง่มันก็มีขึ้นจนได้ลองฟังดูให้ดีๆว่าอันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอโง่มันก็มีขึ้นจนได้ถ้าจิตของเราเป็นไปตามปกติธรรมดาสามัญเรียบร้อยดี ก็ไม่รู้สึกว่ามีตัวกูตัวฉันอะไรที่ไหน พอโง่ก็อยากได้อะไรเข้าหรือไปโกรธใครเข้าตัวกูก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เต้นร่าเร่าอยู่ทีเดียวนี้เรียกว่าเกิดตามทางภาษาธรรมะ ถ้าโกรธใครขึ้นมาก็เกิดเป็นยักษ์เพราะความโกรธหรือถ้าอยากได้อะไรขึ้นมาโลภเกินไปก็เกิดเป็นเปรตก็มีความอยากมากเทียบกันขนาดว่าท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มนี่เราคิดดูเถิดว่าตัวกูนั่น เกิดเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาก็ได้เกิดเป็นเปรตขึ้นมาก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ บนเรือนก็ได้ในครัวก็ได้ในห้องน้ำก็ได้เรื่องก็อาจจะเกิดเป็นอะไรอะไรขึ้นมาได้ตามแต่มีอะไรมาปรุงแต่งจิตใจพอความโง่หายไปตัวกูก็หายไปความเกิดว่าเป็นตัวกูตัวเราอย่างนั้นหายไปเพราะหยุดโง่หยุดโลภหยุดโกรธเป็นต้นก็เรียกว่าตัวกูตายไปขอให้ทุกคนเข้าใจภาษาอย่างนี้ไว้ให้ดีๆเรียกว่าภาษาธรรมะความเกิดความตายตามภาษาคนกับตามภาษาธรรมะมันต่างกันอย่างนี้ภาษาคนเกิดมาทีเดียวจากท้องแม่แล้วก็ตายเข้าลงไปทีเดียวส่วนเกิดภาษาธรรมะนั้นเกิดวันหนึ่งได้หลายๆครั้งหลายๆหนแล้วตายภาษาธรรมะก็ตายได้วันละหลายๆครั้งหลายๆหนเช่นเดียวกันจึงเห็นได้ว่า คำว่าเกิดนั่นหมายถึงเกิดทางจิตใจตามความหมายของสิ่งที่มาปรุงแต่งจะจำแนกแจกแจงออกดูไปในทางเลวทางต่ำทางชั่วคือทางอบายที่เรียกว่ามีอยู่สี่ประการคือนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายคำว่านรกหมายถึงกำลังเดือดร้อนใจเหมือนจะถูกไฟเผาถ้าพูดเป็นภาษาคนก็ต้องอยู่ใต้ดินตายแล้วจึงจะไปตกนรกแล้วก็ถูกไฟเผาถูกตีถูกแทงถูกเคี่ยนถูกต้มนั่นเป็นนรกอย่างภาษาคนแต่ถ้าเป็นนรกอย่างภาษาธรรมะแล้วก็คือความร้อนใจที่เหมือนกับไฟเผาที่อยู่ในโลกนี้และที่วันหนึ่งวันหนึ่งอาจจะร้อนใจได้หลายหลายหนก็คือนรกหลายหลายหน คำว่านรกในภาษาธรรมะนี้จริงแน่นอนที่สุดเห็นได้ชัดเจนที่สุดกว่านรกในภาษาคนที่จะไปถึงกันก็ตายแล้วว่าอยู่ใต้ดินนั้นใครเชื่อบ้างถ้าไม่อยู่ใต้ดินจะอยู่ที่ไหน มันก็ไม่รู้จะตอบอย่างไรอยู่นั่นเองแต่นรกภาษาคนนั้นมันอยู่ในใจ เหมือนกับที่เราได้ยินได้ฟังพูดกันอยู่ทั่วไปว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจบางทีตัวเองก็เคยพูดแล้วก็โง่ถึงขนาดที่ไม่มองดูว่ามันอยู่ในใจยังนึกว่ามันอยู่ใต้ดินอยู่นั่นเอง มีความโง่ขนาดนี้แล้วก็เหลือวิสัยที่จะเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอันลึกซึ้งนั้นได้ สรุปความว่านรกคาสาคมนั่นถือกันว่าอยู่ใต้ดินจะตกต่อตายแล้วจะทำบาปไว้มาก ส่วนนรกคาสาธรรมะนั่นอยู่ในใจคนปรากฏออกมาเมื่อไรก็ได้เพราะทำชั่วทำบาปอย่างเดียวกันแล้วเขาบอกว่าเสียเลยว่านรกในใจนี่น่ากลัวกว่านรกที่อยู่ใต้ดินคือนรกภาษาธรรมะนี่น่ากลัวกว่านรกภาษาคนเพราะมันตกได้หลายหลายหนทรมานได้เรื่อยเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวก็ตายไปเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวก็ตายไปวันหนึ่งได้หลายหลายครั้งหลายหลายหนทีเดียวน่ากลัวหรือไม่น่ากลัวลองคิดดูส่วนนรกใต้ดินนั่น จะถึงแต่เมื่อตายแล้วบางคนก็เตรียมสินบุญสินบนไปให้ยมพบาลเพื่อจะต้องไม่ถูกทรมานในนรกนั่นอย่างนี้ก็มีและมันน่ากลัวที่ตรงไหนส่วนนรกที่ร้อนเป็นไฟที่เผาอยู่ในจิตในใจจริงๆนี่ทำไมไม่รู้จักกลัว ทั้งๆที่นั่งร้องไห้อยู่ก็ไม่ยังไม่รู้จักกลัวนี่มันน่ากลัวหรือไม่น่ากลัว ลองคิดดูนี่เป็นข้อที่หนึ่งเรียกว่านรกอบายข้อที่สองคือสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตามภาษาธรรมดานั้นต้องตายแล้วไปเกิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเมื่อตายเข้าลงไปแล้วจึงจะไปเกิดเรื่องเดรัจฉานอย่างภาษาธรรมะนั้นหมายถึงความที่มีความรู้สึกคิดนึกอย่างสัตว์เดรัจฉานคือมีความโง่เมื่อใดมีความโง่ถึงขนาดที่ไม่รู้สิ่งที่ควรจะรู้สิ่งที่ควรจะรู้แท้ๆก็ยังไม่รู้เหมือนที่เราเรียกกันว่าเป็นคนโง่ดักดานอย่างนี้ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานขนาดโคขนาดลาเอาทีเดียว แต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นยังเป็นขนาดลิงขนาดสุนัขก็ยังชั่วแต่เพียงอย่างนั้นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่นั่นเองเพราะมีความโง่เมื่อใดใครมีความโง่เมื่อนั้นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วโง่วันละ10 ครั้งก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน10 ครั้งภาษาคนภาษาคนๆภาษาธรรมดาสัตว์เดรัจฉานมี4 ขาเพื่อวิ่งอยู่ตามดินซึ่งมีกี่ขาก็ตามใจแต่สัตว์เดรัจฉานภาษาธรรมะนั่นก็คือคน2 ขานี่เองถ้าเดินโยงโยงอย่างคนนี่เองเป็นสัตว์เดรัจฉานในภาษาธรรมะนี่เรียกว่าต่างกันอย่างนี้ภาษาคนกับภาษาธรรมะที่อบายข้อที่3เปรตคำว่าเปรตภาษาคนนั่นก็ต้องตายไปแล้วจึงจะไปเกิดเหมือนกันมันก็มีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้มีเหมือนที่เขียนไว้ตามฝาผนังโบสถ์ซึ่งส่วนใหญ่ส่วนมากทั้งนั้นทั้งหมดก็เขียนให้ท้องโตให้ปากเล็กหรือจะเขียนอย่างใดก็ตามล้วนจะมีความหมายว่ามันมีความอยากอย่างยิ่งอยากเหลือประมาณต้องการเหมือนกับใจจะขาดและสิ่งที่สนองความต้องการนั้นไม่มีและมีไม่มากพอมันจึงหิวอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นความหิวในทางจิตใจอันไม่รู้ฟางรู้ฟานั่นเองคือเปรตในภาษาธรรมะทั้งถ้าใครทะเยอทะยานอะไรเกินตัวเมื่อไรก็เกิดเป็นเปรตเมื่อนั้นทะเยอทะยานหลายครั้งหลายหนวันหนึ่งก็ได้เป็นเปรตหลายหนทะเยอทะยานในรูปเสียงเป็นรสผลพระธรรมารมณ์ตามที่กิเลสตัณหาของตนต้องการเผาจิตใจให้เราร้อนอยู่ในความหิวนั่นเรียกว่าเป็นเปรตจึงมักจะเหลือแต่กระดูกกับท้องเท่านั้นไม่มีเนื้อมีหนังอะไรอย่างนี้เป็นต้นเปรตภาษาคนก็คือเปรตตายแล้วเปรตภาษาธรรมะคนยังไม่ตายก็เป็นเปรตกันได้หลายๆหนดังนี้ ทีนี้มาถึงอบายข้อที่4คืออสุรกายแปลว่าหมู่ของคนขาดก็หมายถึงความขี้ขลาดแต่ภาษาคนนั้นเขาอธิบายว่าต้องขาดแต่แล้วจึงจะได้เกิดเป็นอสุรกายเหมือนกันเป็นอสุรกายที่ไม่มีตัวไม่เห็นตัวแค่ล่องลอยอยู่โดยไม่เห็นตัวเพราะซ่อนไม่ใครเห็นนี่ก็แสดงว่าขี้ขลาดเหมือนกันความหมายทางภาษาธรรมะอสุรกายก็คือความขลาดขลาดในสิ่งที่ไม่ควรขลาด ไม่น่าจะขลาดไม่น่าจะกลัวก็มากลัวเหมือนคนโง่อย่างมากกลัวจิ้งจกบ้างกลัวกิ้งกือบ้างกลัวตุ๊กแกบ้างแม้แต่เพียงเท่านี้ก็หมดความสุขไปแล้วสิ่งที่ไม่ต้องกลัวไม่ควรกลัวอย่างอื่นก็ยังมีอีกมากกระทั่งกลัวไม่กล้ามาวัดไม่กล้าทำความดีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้หลบหนีเป็นอสุรกายด้วยเหมือนกัน นี่เป็นอสุรกายในภาษาธรรมะอสุรกายภาษาคนไม่อาจจะแสดงได้ก็ไม่รู้ว่าผู้กล่าวเอาที่ไหนมากล่าวยืนยันหลักฐานให้แน่นอนก็ไม่ได้นั่นเป็นภาษาคน นี่แลฟังดูเถิดว่า ภาษามีอยู่สองภาษาเสมอไปในว่าคำไหนประเภทหนึ่งเป็นภาษาคนคือภาษาคนโง่ประเภทหนึ่งเป็นภาษาธรรมะคือคนฉลาดที่ถึงธรรมะแล้วขอสร้างความเข้าใจไว้ทีหนึ่งว่าที่เรียกว่าภาษาคนในที่นี้คือภาษาคนโง่คนที่ไม่ถึงธรรมะส่วนภาษาธรรมะนั้นหมายถึงภาษาของคนที่มองเห็นธรรมะแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมะคุณนั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตคุณนั้นเห็นธรรมะ ผู้ใดไม่เห็นตถาคตน่าจะใกล้ชิดถึงขนาดว่าจับจีวรของตถาคตดึงไว้ก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นตถาคตเลย ฟังดูให้ดีว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างไรถ้าพูดกันในที่นี้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าในภาษาคนนั้นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมะนั้นอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าภาษาคน ก็คือส่วนที่เป็นเนื้อหนังร่างกายเป็นองค์เป็นตัวเป็นตนที่ห่มจีวรส่วนพระพุทธเจ้าภาษาธรรมะนั้น ก็คือพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเมื่อใดเห็นธรรมะเมื่อนั้นเห็นเรานั่นเอง ต้องเห็นธรรมะที่เป็นธรรมะจริงๆแล้วเห็นถึงขนาดที่สำเร็จประโยชน์จริงๆจึงจะชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้า เดี๋ยวนี้คนเห็นพระพุทธเจ้าแต่ชนิดที่เป็นภาษาคนกันทั้งนั้นเพราะว่าคนยังโง่เพราะว่าคนยังไม่ถึงธรรมะดังที่กล่าวแล้ว มาศึกษาเล่าเรียนกันส่วนมากก็จะ เรื่องของพระพุทธเจ้าในภาษาคนท่านศึกษาว่าเป็นพระสิทธัตถะเกิดที่นั่นที่นี่ที่เมืองนั้นเมืองนี้เมืองนั้นเมืองนี้เป็นเด็กอย่างนั้นเป็นหนุ่มอย่างนี้ นี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าในภาษาคนทั้งนั้นเมื่อคนอยากจะไปโง่หลงเรียนแต่เรื่องของพระพุทธเจ้าในภาษาคนก็รู้เพียงเท่านี้เองไม่รู้พระพุทธเจ้าที่แท้จริงชนิดที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดเห็นตถาคตผู้เห็นผู้นั้นเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นตถาคตเราเห็นพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมะกันแล้วหรือยัง ขอให้ลองคิดดูในเรื่องนี้ให้ดีๆ สรุปความแต่ในที่นี้ก่อนว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่สองอย่างพระพุทธเจ้าในภาษาคนนั้นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมะนั้นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันกับเรื่องทั้งหลายที่แล้วมาที่เราจะมองดูไปที่ความอื่นๆเช่นคำว่าสวรรค์วิมานหรือว่าพรหมโลกอะไรเป็นต้นมันก็มีอยู่สองความหมายอีกอย่างเดียวกัน สวรรค์ภาษาคนอยู่ข้างโลกอยู่ข้างบนบนฟ้า เต็มไปด้วยวิมานเต็มไปด้วยนางฟ้าคือเต็มไปด้วยกามารมณ์ไปถึงก็ตายแล้วส่วนสวรรค์ในภาษาธรรมะนั้นหมายถึงความชื่นอกชื่นใจในการทำความดีพอใจในการทำความดีของตนเคารพตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ชื่นใจในการกระทำที่ถูกที่งามที่ดีที่จริงที่ตรงที่ยุติธรรมของตนอย่างนี้เรียกว่าสวรรค์ในภาษาธรรมะ เรามีคำเรียกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มีหิริโอตตัปปะเป็นผู้มีเทวธรรมที่เสื่อกันอยู่เสมอว่าหิริโอตตัปปะสัมปันนาสุขธรรมสมาหิตาสันโตเสื่อกันอย่างนกแก้วนกขุนทองไม่รู้ว่าอะไรถ้ารู้ก็ต้องรู้ว่าคนที่มีหิริโอตตัปปะนั้นไหว้ตัวเองได้นับถือตัวเองได้เคารพตัวเองได้เพราะมีหิริมีโอตตัปปะไม่มีความชั่วไม่มีความลับที่ต้องปกปิดไว้ท่านจึงยินดีจึงพอใจในความเป็นอยู่ของตนจิตใจที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นสวรรค์ในภาษาธรรมะเป็นสวรรค์ที่ไม่สกปรกเป็นสวรรค์ที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสวรรค์ที่แท้จริง คนแต่นามที่จะเรียกว่าสวรรค์แต่โดยภาษาธรรมะไม่ใช่ภาษาคนสวรรค์ตามภาษาคนนั้น จะประสบไปในความลุ่มหลงในเรื่องของตามารมคือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะเป็นต้นมันต่างกันอยู่ดังนี้ ทีนี้ก็มาถึงพรหมโลกภาษาคนก็ว่าอยู่ข้างบนยิ่งขึ้นไปอีก บนฟ้ายิ่งขึ้นไปอีก ฟังดูก็น่าหัวเราะเหลือประมาณจะขึ้นไปบนฟ้าถึงไหนกันก็ไม่รู้จึงจะถึงพรหมโลกแล้วก็ต้องต่อเมื่อตายแล้วอีกเหมือนกัน ทีนี้ถ้าพรหมโลกภาษาธรรมะนั้นก็หมายถึงจิตใจที่มีภาวะ ละเอียดสุขุมประณีตบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปอีกไม่ต้องอาศัยความชื่นชมยินดีพอใจในตัวตน ชนิดที่ว่าได้ทำ อะไรที่เป็นความดีเป็นสิ่งที่เขายกย่องนับถือหรือนับถือตัวเองก็ตามใจ ขอแต่ให้เป็นภาวะที่ปราศจากความรู้สึกทางกามารมณ์เป็นภาวะที่บริสุทธิ์สะอาด จากความหุ้มห่อผัวพันของอารมณ์ต่างๆที่เป็นไปในทางกามคุณอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพรหมโลกได้ก็ไม่ต้องลุกรี้ลุกรนด้วยความดีของตนไม่ต้องนั่งยกมือไหว้ตนให้เสียเวลาก็ยังได้แต่เป็นความสงบเป็นความสุขได้พรหมโลกอย่างนี้เป็นภาษาธรรมะบางเวลาก็อาจจะบังเอิญถึงข้าวเองก็มีแล้วก็สูญหายไปเสียอีกบางเวลาเราก็สบายใจมากขนาดนี้แต่แล้วก็หายไปเสียอีกนี่เพราะความไม่แน่นอนเพราะการที่ยังประพฤติไม่ถึงจริงไม่ได้จริงนั่นเองนี่ยกตัวอย่างมา ว่าในทางผิดทางชั่วเช่นอบายเป็นต้นในทางถูกทางดีเช่นสวรรค์เป็นต้นก็มีอยู่ เป็นสองชนิดแล้วแต่จะพูดว่าเป็นภาษาคนหรือเป็นภาษาธรรมะถ้าจะให้จำง่ายกว่านี้ก็คือภาษาคนโง่ไม่มีธรรมะหรือภาษาคนที่ฉลาดและถึงธรรมะแล้วขอชักชวนให้ทุกคนสนใจในภาษาสองภาษานี้ควบคู่กันไปให้เห็นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นทุกทีแล้วก็จะเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งที่เป็นธรรมะที่อย่างเรียกกันว่าปรมัตถ์คือมีอัตอันลึกซึ้งได้โดยไม่ยากแต่ถ้าไม่รู้สึกหรือเอาไปปนกันเสียและกลายเป็นภาษาคนไปหมดแล้วก็ไม่อาจจะเข้าใจธรรมะได้ดังนั้นจึงขอให้จดจำกันไว้ดีๆทุกคนว่าภาษามีอยู่สองภาษาอย่างนี้ถ้าเขาพูดภาษาธรรมะก็ต้องฟังด้วยหูที่รู้จักฟังภาษาธรรมะจึงจะเข้าใจได้ทีนี้พูดว่าตายายชนิดหนึ่งต้องบูชาต้องแทนคุณแต่ตายายอีกชนิดหนึ่งต้องฆ่าเสียให้ตายนี่จะมีความหมายว่าอย่างไร แล้วตั้งต้นสังเกตพิจารณากันไปถึงคำว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายให้ดีก็จะพบว่าความหมายของคำนี้ ในที่นี้หมายถึงผู้ที่เกิดเรามาเรียกว่าบิดามารดาแล้วก็บิดามารดานั่นเองที่เป็นของบิดามารดาเราก็เรียกว่าปู่ย่าตายายถ้าบิดามารดานั่นเองที่ของปู่ย่าตายายเราก็เรียกว่าปู่ชวดตาชวดยายชวดอันแล้วแต่จะเรียก เป็นลำดับขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปรวมความแล้วก็หมายความว่าผู้ที่เกิดเรามาเราเรียกว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายนี่ก็เป็นภาษาคนเป็นภาษาชาวบ้านเป็นภาษาโลกโลกที่คำว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายอย่างนี้ที่ถ้าเป็นภาษาธรรมะผู้ที่เกิดเรามานั่นคืออะไรใครรู้บ้างก็ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวกูนั้นมันเกิดมาจากความโง่อันความจริงตัวกูมิได้มีแต่พอโง่มันก็มีขึ้นจนได้พอหายโง่ตัวกูก็หายไปหมดตัวกูจะได้เป็นเรื่องดีจากข้อความนี้ก็พอจะมองเห็นได้ว่าตัวกูนี้เกิดขึ้นมาจากความโง่และสิ่งที่เรียกว่าความโง่นั่นก็คืออวิชชาเรียกในภาษาบาลีว่าอวิชชาเพราะภาวะที่ปราศจากความรู้นั่นคือความโง่ถ้ารู้จริงไม่โง่ก็จะไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูขึ้นมาได้เลยปล่อยไว้เฉยๆไปตามเรื่องตามราวจะทำอะไรก็ทำได้ไม่ต้องรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูให้ปวดหัวให้ร้อนใจคิดดูเถิดว่าเมื่อไรเกิดความรู้สึกเป็นตัวกูเป็นของกูขึ้นมาแล้วเมื่อนั้นก็เป็นเรื่องปวดหัวเป็นเรื่องร้อนใจเป็นเรื่องครึ่งบ้าครึ่งบอไปแล้วไม่ต้องสงสัยเลยนี่เพราะว่าเกิดมาจากอวิชชาคือความโง่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นมาก็สบายดีปกติดีเหมือนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้เวลานี้ส่วนมากก็ไม่ได้เกิดตัวกูของกูอะไรกันถ้ายังนั่งฟังอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะก็ไม่ต้องมีตัวกูมีแต่สติปัญญาที่กำลังเดินไปตามสิ่งที่แวดล้อมคือเรื่องที่แสดงให้ฟังดังนี้เป็นต้นตัวอย่างนี้ก็พอแล้วที่จะแสดงว่าตัวกูตามภาษาธรรมะนั่นเกิดมาจากความโง่หรืออวิชชาให้ยงกันเรียกว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องให้เกิดทีแรกถ้าจะแยกเป็นท่านบิดามารดาท่านปู่ย่าตายายปู่ชวดตาชวดก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกอวิชชาว่าเป็นท่านไหนแต่ต้องเอาเป็นชั้นต้นที่สุดกันแล้วกันแต่ถ้าทางฝ่ายบิดาแล้วใครเรียกว่าอวิชชาถ้าฝ่ายมารดาแล้วใครเรียกว่าตัณหาอย่างนี้จะถูกกว่า จะเป็นฝ่ายมารดาหรือฝ่ายย่าฝ่ายยายหรือย่าชวดยายชวดกลายเป็นตัณหาถ้าฝ่ายเป็นบิดาเป็นปู่เป็นตาเป็นปู่ชวดตาชวดกลายเป็นอวิชชาอย่างนี้ก็ยังได้รวมความแล้วก็เกิดมาจากบิดามารดาคืออวิชชาหรือตัณหาจะถามให้ละเอียดครอบแคบไปมันก็ลำบากเหมือนกันเช่นจะถามว่าเอาอะไรมาเป็นกูเป็นมดลูกของเราเกิดชนิดนี้ก็คงจะตอบร่างตอบว่าเอากรรมผลกรรมที่จะทำไว้เป็นอูเป็นมดลูกสำหรับจะเกิดคนชนิดนี้อย่างนี้ไปคิดเอาเองก็ได้ตามชอบใจไม่มีใครว่าแต่ว่าใจความสำคัญนั้นอยู่ตรงที่ว่ามีอวิชชามีตัณหาเป็นบิดามารดาเป็นปู่ย่าตายายเป็นปู่ชวดตาชวดและปู่ย่าตายายชนิดนี้เรา จะมัวสักการะบูชาหรือแทนคุณกันได้อย่างไรควรจะฆ่าเสียให้ตายใช่หรือไม่ฟังดูแล้วก็น่ากลัวแต่ถ้าพูดเป็นภาษาธรรมะแล้วก็ยังไม่น่ากลัวอะไรเพราะว่าการฆ่าเสียให้ตายนั่นแหละเป็นการแทนคุณปู่ย่าตายายชนิดนี้เหมือนที่มีพระพุทธภาษิตว่ามาตรังปิตรังหันตวาอากัปปัญญูสิพรามณะอย่างนี้เป็นต้นว่าให้ฆ่าบิดามารดาเสียให้เป็นคนอากัปปัญญูจึงจะดับทุกข์สิ้นเชิงถ้าเราจะไปพันเน่าพันนอบำรุงบำเรอรักษาหรือว่ากตัญญูต่ออวิชชาตัณหากิเลสเหล่านี้แล้วก็แปลว่าจะต้องมีความทุกข์ และไม่ได้แผลอะไรแก่ผู้ใดดังนั้นจึงต้องทำตรงกันข้ามคือให้ฆ่าเสียเมื่อฆ่าเสร็จแล้วก็จะกลับเป็นประโยชน์แก่ปู่ย่าตายายนั่นเองคือแก่อวิชชาตัณหานั่นเองมันจะได้หมดกันไปเสียทีมันจะได้มีมรรคผลนิพพานขึ้นมาแทนอย่างนี้ก็ยังเห็นว่าน่าทำหรือควรทำหรือเป็นการถูกต้องแล้ว เราก็เลยถือเป็นหลักว่าปู่ย่าตายายชนิดนี้ชนิดภาษาธรรมะนี่ต้องฆ่าเสียให้ตายเหมือนพระพุทธเจ้าท่านว่า แล้วก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานปู่ย่าตายายภาษาคนเราต้องแทนคุณท่านต้องเคารพสักการะบูชาท่านเหมือนได้เทศน์กันแล้วอย่างยืดยาวเมื่อตอนเช้าตอนค่ำนี้พูดถึงปู่ย่าตายายชนิดที่ต้องฆ่าเสียให้ตายคือพูดโดยภาษาธรรมะเป็นปู่ย่าตายายในภาษาธรรมะจะต้องฆ่าเสียให้ตายถ้าผู้ใดฟังคำอธิบายเช่นนี้ไม่เข้าใจ ก็ยังจะคงจะยังอีกนานมากที่จะเข้าใจธรรมะได้และรู้สึกว่าที่ไม่เข้าใจธรรมะเรื่อยๆมาจนถึงบัดนี้นั่นก็เพราะไม่เข้าใจภาษาธรรมะชนิดนี้นั่นเองดังนั้นต้องเอาไปคิดดูกันให้ดีๆถ้าเกิดความรู้ความเข้าใจในความแตกต่างกันระหว่างภาษาทั้งสองนี้ให้จนได้แล้วก็จะเข้าใจธรรมะได้ฉับพลันเหมือนกับการตรัสรู้ทีเดียว ที่ได้คลานมุ่งหน้ามาเป็นปีๆหรือหลายสิบปีนี่มาแล้วนี่ ก็เพื่อรู้แต่ภาษาคนไม่รู้ภาษาธรรมะนั่นเอง ดังนั้นเพื่อประหยัดเวลา จึงได้แนะนำอย่างนี้และได้นำเรื่องนี้มากล่าวว่ามีภาษาอยู่สองภาษาดังที่กล่าวแล้วทีนี้จะได้กล่าวต่อไปถึงข้อที่ว่าปู่ย่าตายายชนิดที่จะต้องฆ่าเสียให้ตายนั้นจะต้องทำอย่างไรเพื่อจะต้องฆ่าโดยวิธีใด เมื่อตอนกลางวันได้นั่งไปดูภาพเขียนที่บนตึกในที่ไหนตึกชั้นบนมันภาพเขียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละคืออาการที่เกิดขึ้นแห่งปู่ย่าตายายที่จะต้องฆ่าเสียให้ตาย หรืออาการเกิดขึ้นแห่งคนในภาษาธรรมะรูปที่หนึ่งเขียนเป็นคนตาบอดต้องจูงนี่คืออวิชชารูปที่สองเขียนเป็นคนปั้นหม้อก้มหน้าก้มตาปั้นหม้อไม่รู้หยุดนี่คือสังขารถ้าวิชาคือความโง่เกิดขึ้น ในขณะที่ได้รับอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้นแล้วก็จะมีการปรุงแต่งชนิดที่จะให้เกิดกิเลสขึ้นมาจนได้เรียกว่าสังขารในที่นี้ รูปที่สามเพี้ยนเป็นลิงถือแก้วพาวิ่งเข้าไปในห้องนี่หมายความว่ามันจะจุติเป็นคนโง่ขึ้นมาแล้วรูปที่สามเพี้ยนเป็นบ่าวกับนายขี่เรือไปในทะเลบ่าวเป็นคนพายเรือให้นายนั่งแล้วก็พายไปกลางทะเลนี่ก็หมายความว่ามันจะปรุงเป็นนามรูปเช่นนี้ที่จะท่องเที่ยวไปในวัฏสงสารขึ้นมาแล้วตอนนี้มันไม่ได้ปรุงนามรูปชนิดนี้มันเป็นนามรูป ที่ไม่ถูกปรุงแต่เดี๋ยวนี้มันถูกปรุงถึงขนาดที่จะว่ายเวียนในวัฏสงสารแล้วรูปถัดไปเฮียนเป็นแห่งบ้านหกหลังนี่คืออายตนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นอายตนะ ขึ้นมาโดยสมบูรณ์แล้วหมายความว่ามันมีผลแห่งการกระทบโดยสมบูรณ์แล้วการกระทบนั่นมีผลอย่างแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งจะทำให้เกิดเวทนารูปถัดไปคือเวทนานั่นเขียนเป็นคนถูกลูกศรเสียบอยู่ที่ตาทั้งสองข้างนี่หมายความว่าเวทนานี่ร้ายกาจนักทำให้คนมองอะไรไม่เห็นเพราะไปมัวแต่ซึมซาบอยู่ในรสของเวทนาเสียรูปถัดไปคือตัณหานั่นเขียนเป็นคนดูดเหล้าจากภาชนะไม่รู้หยุดไม่รู้สั่งคือเป็นความเมาได้แต่ความโง่หลับหูหลับตาอยากไปตามอารมณ์นั้นรูปถัดไปอุปาทานเขียนเป็นคนคล่องแก่หมายความว่าตัวกูได้ตั้งปฏิสนธิขึ้นแล้วโดยแน่นอน รูปถัดไปคือชาติเขียนเป็นรูปคนคลอดลูกนี่หมายความว่าตัวกูคลอดออกมาเต้นเล่าๆเป็นตัวกูอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ด้วยความโลภบ้างด้วยความโกรธบ้างด้วยความหลงบ้างเสร็จแล้วก็กลายเป็นชราเป็นภาพต้องความเสียราซึ่งเขียนเป็นคนแก่ถือไม้เท้าต่อไปแล้วก็ไปบรรจบกับคนตาบอดที่ต้องจูงคืออวิชชาอีกในโอกาสหลังแล้วแต่อารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นมาแล้วเผลอสติ แล้วมีอวิชชาเข้ามาครอบงำในการเสวยอารมณ์นั้นๆเป็นครอบรอบวงของอาการทั้ง12อย่างพอดีนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคืออาการเกิดขึ้นแห่งตัวกูในภาษาธรรมะไม่ใช่เกิดเป็นคนอย่างภาษาคนที่คลอดจากท้องแม่โดยตรงแต่เป็นการเกิดแห่งคนในภาษาธรรมะคือคนที่เกิดมาครั้งหนึ่งในวันหนึ่งหลายครั้งเป็นตัวตนหรือเป็นตัวกูดังที่กล่าวแล้วในประโยคว่าแต่พอโง่มันก็มีขึ้นจนได้นั่นเองตามธรรมดาตัวกูไม่ได้มีแต่พอโง่มันก็มีขึ้นจนได้มีความหมายอย่างนี้พิจารณาดูให้ดีๆว่ามันมีความลึกซึ้งอย่างไรคนทั่วไปเอาเรื่องปฏิจจสมุปบาทไปเป็นเรื่องของภาษาคนหมายถึงการเกิดจากท้องแม่ไปหมดเพราะฉะนั้นจึงเรียนปฏิจจสมุปบาทไม่รู้เรื่องเรียนเท่าไรก็ยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งเรียนก็ยิ่งไม่รู้เรื่องเพราะมันคล้ายกันไปหมดแล้วมันก็ยิ่งจังหวนยิ่งขึ้นทุกทียิ่งเรียนยิ่งก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาพูดว่าในภาษาธรรมะไม่ได้พูดว่าในภาษาคนแล้วไปเรียนในภาษาคนมันจะรู้เรื่องกันอย่างไรไว้ เปรียบเทียบดูกันอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่คล้ายกันอยู่เสมอไปไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้แล้วก็ไปโทษว่าเรื่องนี้ยากบ้างยากเกินไปบ้าง ม่ใช่อยู่ในวิสัยที่เราอย่างพวกเราจะต้องไปรู้ก็เลยยกเก็บไว้เสียไม่ต้องไปสนใจกันอีกต่อไปนี่ก็เป็นการโง่ขั้นสุดท้ายเป็นอวิชชาที่น่ากลัวที่สุดที่ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจ4เรื่องความดับทุกข์สิ้นเชิงนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่เพียงเรื่องเดียวแล้วท่านก็สอนไว้ในลักษณะของปฏิจจสมุปบาททั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับเป็นเรื่องอริยสัจที่แสดงไว้โดยภาษาธรรมอย่างลึกซึ้งที่สุดแล้วคนจะไปรู้กันโดยภาษาคนนี้มันไม่ได้เพียงแต่คำว่าเกิดคำเดียวมันก็แตกต่างกันจากหน้ามือเป็นหลังมือเสร็จแล้วคำอื่นๆจะเข้าใจได้อย่างไรทีนี้เราพิจารณาดูกันต่อไปว่ามีอวิชชาเป็นแดนเกิดอย่างนี้ทำให้เกิดสังขารทำให้เกิดวิญญาณทำให้เกิดนามรูปทำให้เกิดอายตนะผัสสะเวทนาเรื่อยมาเป็นลำดับกระทั่งเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติ นี่คือการเกิดที่สมบูรณ์ถึงที่สุด เห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าชาตินั้นก็เกิดมาจากภพก็เกิดมาจากอุปาทานอุปาทานก็เกิดมาจากตัณหาตัณหาก็มาจากอาเวทนาเวทนาก็มาจากผัสสะภาษาก็มาจากอายตนะอายตนะก็มาจากนามรูปนามรูปก็มาจากวิญญาณวิญญาณก็มาจากสังขารสังขารก็มาจากอวิชชา เป็นนั้นว่าต้นตอของมันอยู่ที่อวิชชาเป็นปู่ย่าตายายตอนต้นที่สุดของมันจะต้องฆ่าเสียให้ตายเมื่อรู้แน่โดยนัยยะแห่งปฏิจจสมุปบาทว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิด สิ่งที่เรียกว่าตัวกูและเป็นความทุกข์ขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ การที่จะฆ่าเสียหรือทำลายเสียก็ต้องทำโดยวิธีที่ตรงกันข้ามในเรื่องนี้ก็ได้กล่าวมาแล้วว่าเมื่อมีความเผลอสติคือขาดสติเผลอสติเท่านั้นเองเมื่อมีอารมณ์มากระทบทางตาทางหูเป็นต้นเผลอสติขาดสติอวิชชาก็ทำหน้าที่หรือเรียกว่าเข้ามาครอบครองร่างกายนี้ต้องดูให้ดีให้เข้าใจครั้งหนึ่งว่าในขณะที่รับอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นถ้าเผลอสติก็เรียกว่าอวิชชาเกิดขึ้นมาปรากฏออกมาครอบครองร่างกายจิตใจนี้แล้วมันจะตั้งต้นเดินไปในลักษณะอย่างนี้ที่ทางที่จะแก้ก็คือการไม่เผลอสติเรื่องไม่เผลอสตินี่เป็นเรื่องยากเพราะไม่รู้ว่าสตินั้นเป็นอย่างไรเผลอคือเป็นอย่างไรไม่เผลอเป็นอย่างไรคนจึงไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยตนเองต้องพึ่งพาอาศัยสติปัญญาหรือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าเผลอสตินั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นที่ไปหลงไปสำคัญผิดนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจึงค่อยรู้จักอาการที่เรียกว่ามีสติหรือเผลอสติเราจะเห็นได้ว่าตามปกติธรรมดาสามัญแล้วคนเราไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องเผลอสติหรือไม่เผลอสติเอาแต่ความสะดวกแห่งตนแห่งตนพอเกิดอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นเป็นต้นก็เอาไปตามเรื่องตามราวตามอารมณ์ตามสะดวกสบายของตนของตนมันจึงเคยชินไปแต่ในทางที่จะรับอารมณ์มันนั่นด้วยการเผลอสติเผลอโดยไม่ต้องเผลอคือเผลอจนเป็นธรรมดาจนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าธรรมดาของเขาก็คือการเผลอดังนั้นมนุษย์บุตรชนคนธรรมดาจึงมีการเผลอสตินี้เป็นลักษณะประจำเป็นภาวะธรรมดาของเขา จึงต้องมีการเกิดวันหนึ่งหลายหลายครั้งทนทุกข์ทรมานวันหนึ่งหลายหลายครั้งเกิดเป็นนรกเดรัจฉานเกิดอสุรกายอะไรก็ได้หลายหลายครั้ง ทีนี้ก็ได้ยินได้ฟังถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโชคดีที่ทำให้รู้ว่าอย่างนี้มันเป็นความทุกข์ และ อย่างนี้เป็นการอาการเกิดขึ้นแห่งความทุกข์เราจะต้องรู้จักตัดต้นตอหรือป้องกันเสียแต่ทีแรก อย่าไปเผลอสติ หลงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารักน่าพอใจ อย่าปล่อยให้เกิดความรู้สึกที่เป็นความโลภความโกรธความหลงมีสติปัญญารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือเป็นของหลอกลวงเป็นมายาเป็นของเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นหลงยึดถือข้าวก็เป็นทุกข์ตัวมันเองก็มีอาการแห่งความน่าสลดสังเวชแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาคือความเป็นมายาของมันนั่นเองความรู้อย่างนี้เป็นความรู้ใหม่เราคุณได้ยินได้ฟังเมื่อเราได้ฟังจากพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้ามาโปรดเราถึงตอนนี้เราพูดกันเรื่องพระพุทธเจ้าอีกสักหน่อยที่พูดว่าพระพุทธเจ้ามาโปรดเราพระพุทธเจ้าอย่างคนจะมาโปรดเราได้อย่างไรพระท่านนิพพานไปเสร็จแล้วที่ในประเทศอินเดียตั้งเมื่อ 2,500 ปีมาแล้วท่านจะมาโปรดอย่างไรใครบ้างที่นั่งคอยหวังถึงการมาโปรดจากพระพุทธเจ้าที่เป็นคนๆอย่างนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าอีกชนิดหนึ่งตามภาษาธรรมะที่เรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นตถาคตนั่นนี่เป็นพระพุทธเจ้าองค์จริงที่จะมาโปรดเราได้เราจะมีพระพุทธเจ้าที่เป็นธรรมะอย่างนี้ได้เพราะการศึกษาเล่าเรียนได้ยินได้ฟังก็มีถ้าเราจะมีพระพุทธเจ้าชนิดนี้ได้เพราะรู้จักเหตุรู้จักลาภรู้จักจำรู้จักสังเกตรู้จักพินิจพิจารณาจนเกิดความรู้ขึ้นมาว่ามันเป็นอย่างไรดูแต่เด็กตัวน้อยๆเอามือไปจับข้าวที่ไฟมันก็รู้ว่าร้อนแล้วมันก็ไม่จับอีกต่อไปนั่นแหละพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมะได้มาโปรดเด็กตัวเล็กๆน้อยๆนั่นแล้วมันมีความรู้ขึ้นมาอย่างนี้ได้แต่เดี๋ยวนี้คนแก่ๆนี่เองจับข้าวที่ไฟก็ยังไม่รู้ว่าไฟไม่รู้จักเผ็ดจักลาดเพราะไฟในที่นี้เป็นไฟในภาษาธรรมะคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นไฟเหมือนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วในอาทิตตปริยายสูตรนั่นเองแต่คนแก่ๆเหล่านี้คลำไฟอยู่เรื่อยไม่รู้ว่าไฟอย่างไรมันจึงได้ถูกไฟเผาโดยไม่รู้สึกตัวอยู่เช่นเดียวกันถ้าจะมีสติปัญญาเมื่อใดมีสติปัญญาพิจารณาสังเกตให้ดีก็รู้สึกว่ามันเป็นของร้อนได้เช่นเดียวกับเด็กตัวเล็กๆไปจับไฟจริงๆเข้าแล้วรู้ว่ามันร้อนแล้วไม่จับอีกต่อไปถ้าคนแก่ๆมีสติปัญญาพิจารณาไฟที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกเป็นต้นนี้แล้วก็จะรู้ว่าร้อนได้เหมือนกันนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าได้มาโปรดเขาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆด้วยเป็นการโปรดจริงๆด้วยได้มาจริงๆด้วยอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมะเป็นอย่างนี้การมาโปรดของพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมะเป็นอย่างนี้แล้วเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่มีได้จริงๆอยู่ในวิสัยที่จะมีได้ทุกเมื่อส่วนพระพุทธเจ้าในภาษาคนนั้นหมายถึงเนื้อหนังของท่านก็อยู่ในประเทศอินเดียถูกเผาเป็นข้าวเป็นฐานไปแล้วต้อง 2,500 ปีมาแล้วอย่างนี้มันต่างกันลิบลับ จะเดินมาโปรดคนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่ให้ทั่วถึงกันไปทั้งโลกได้อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าในภาษาธรรมะนั้นเว้นไปได้คือแบ่งภาคไปโปรดใครที่ไหนเมื่อไรก็ได้
มากเท่าไรก็ได้มากไม่มีประมาณก็ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้ามากไม่มีประมาณขึ้นมาได้อย่างนี้เองแล้วก็โปรดคนทั่วไปได้ตามควรแก่สติวิสัยของคนที่ไม่ประมาทมีสติปัญญาพอสมควร ที่จะรู้จักคุ้มครองป้องกันตัวเองนี้เรียกว่าพระพุทธเจ้ามาโปรดนั่นแหละคืออาการที่จะฆ่าเสียซึ่งปู่ย่าตายายจะนิจจะต้องฆ่าเสียให้ตายดังที่กล่าวแล้วอย่าเอาไปปนกันแล้วก็จะยุ่งปู่ย่าตายายชนิดหนึ่งต้องเทิดทูนสักการะบูชาตอบแทนคุณตามภาษาของภาษาคนปู่ย่าตายายชนิดหนึ่งต้องฆ่าเสียให้ตายตามภาษาธรรมะมีอยู่เป็นสองอย่างอย่างนี้วันนี้เราทำบุญตายายทำให้ตายายชนิดไหนคงจะเข้าใจไปว่าทำให้ตายายชนิดที่ต้องเทิดทูนสักการะบูชาไปจนหมดอย่างนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันเพราะรู้จักแต่ตายายภาษาคนอย่างเดียวถ้าเรารู้จักให้ลึกซึ้งไปถึงตายายภาษาธรรมะแล้วการฆ่ากิเลสตัณหาอวิชชาเสียให้ตายนั่นแหละคือการตอบแทนคุณเพราะมันต้องการอย่างนั้นพูดแล้วก็หน้าหัวว่ากิเลสตัณหาทยามานอะไรต่างๆนั่นมันต้องการให้ฆ่ามันเสียให้ตาย ถ้าเราฆ่ามันเสียให้ตายก็เท่ากับเป็นการตอบแทนคุณของมันเพราะมันมีคุณในทางที่ตรงกันข้ามเราจึงต้องตอบแทนในทางที่ตรงกันข้าม แต่ก็เป็นการตอบแทน ที่ถูกต้องและเหมาะสมกันอยู่นั่นเอง ถ้าในวันนี้ใครผู้ใดคนใดคนหนึ่งมีสติปัญญามากพอที่จะมองเห็นปู่ย่าตายายชนิดที่ต้องฆ่าเสียให้ตายแล้วก็จงรักษาศีลให้ดีๆจงทำบุญให้ทานให้ดีๆจงฟังเทศน์ให้ดีๆ จงทำจิตทำใจในวันนี้ให้ดีๆแล้วก็จะได้ฆ่าตายายชนิดนั้นให้ตายจะได้สมตามความปรารถนาเป็นการทำบุญตายายอย่างลึกซึ้งถึงที่สุดตามความหมายของธรรมะไม่เหมือนคนทั่วไปที่ทำบุญตายายจะตามภาษาธรรมดาคือภาษาคนอยู่นั่นเองซ้ำๆซากๆมาแล้วกี่ปีกี่สิบปีจนกระทั่งถึงบัดนี้แล้วคงจะทำอย่างนี้จนกระทั่งตายไปตามภาษาคนสมน้ำหน้าของคนที่รู้จักแต่ภาษาคนไม่รู้จักภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยจึงได้เอามาพูดมากล่าวมาปรับทุกข์ซึ่งกันและกันว่าพวกเราตกอยู่ในฐานะที่เป็นอาการหนักตกหนักอยู่ในอาการหนักเพราะมัวหลับหูหลับตารู้แต่ภาษาคนไม่รู้ภาษาธรรมะดังที่กล่าวมาแล้วนั้นดังนั้นจึงหวังว่าถ้าท่านผู้ใดประสงค์จะมีการก้าวหน้าไปตามทางของธรรมะให้ปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วมาให้ปีหน้าดีกว่าปีนี้แล้ว ก็จงเร่งศึกษาภาษาธรรมะให้มากยิ่งขึ้นไปเถิด อย่ามัวจะไปศึกษาภาษาคนภาษาฝรั่งภาษาจีนภาษาแขกแล้วก็เกิดตัวกูยกหูชูหางให้มากขึ้นไปจงรู้ภาษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเถิดสิ่งต่างๆก็จะหมดปัญหาไปเองไปมัวเรียนภาษาคนอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีทางที่จะสิ้นสุดได้ยิ่งเรียนไปยิ่งไกลออกไปเพราะมันทำให้เกิดตัวกูอย่างแปลกอย่างใหม่ขึ้นมาในที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเครื่องยั่วยวนไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันจะสิ้นสุดลงได้อย่างไรในการที่จะทำลายเสียซึ่งตัวกูและของกูอันเป็นหน้าที่ของคนทุกคน นี่เรียกว่าไม่รู้จักตายายที่ถูกต้องเลยแล้วก็ไปหลงงมงายไปส่งเสริมตายายที่ควรฆ่าเสียให้ตายแล้วก็ไปละเลยตายายที่ควรสักการะ เทิดทูนบูชาและตอบแทนคุณกลับไปหากันไปเสียหมดในการกระทำของคนนั้นนั้นอยู่ทุกวันทุกคืนจึงไม่มีความก้าวหน้าในทางธรรมตามที่ควรจะก้าวหน้าไปน่าจะมีการแสดงธรรมเทศนาเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพื่อความก้าวหน้าอยู่สักเท่าไรมันก็ยิ่งถอยหลังเพราะว่ายิ่งไปมุ่งไปหวังแต่ในทางที่จะเป็นตัวกู้ที่แปลกๆออกไปที่มีหูมีหางยาวออกไปที่มีสีสันวรรณะแตกต่างออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่สนใจที่จะตัดรากตัดง่าของสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูนี่จะเลยเป็นโรคอย่างนี้กันมากมายทั้งพระทั้งเณรทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาก็เรียกว่าหลับหูหลับตาส่งเสริมตายายที่ควรฆ่าเสียให้ตายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรากราบไหว้พระสวดมนต์สรรเสริญพระองค์อยู่ทั้งเช้าและเย็นหวังว่าจะเอาไปคิดกันเสียใหม่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าภาษาคนนั้นเป็นอย่างหนึ่งภาษาธรรมนั้นเป็นอย่างหนึ่งพูดอย่างภาษาคนเขาเรียกว่าพูดอย่างปุคลาทิสถานหรือภาษาคนถ้าพูดอย่างภาษาธรรมนั้นเขาเรียกว่าเป็นภาษาธรรมาทิสถานเรียกว่าภาษาธรรมเอากันง่ายๆอย่างนี้ก็ได้ว่าอย่างหนึ่งเป็นภาษาคนอย่างหนึ่งเป็นภาษาผีเพราะไม่มีตัวไม่มีตนมันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นมายา เรียกว่าเป็นภาษาผีก็สมกันแล้วกับคนที่มัวหลงจะภาษาคนดังนี้เรียนรู้ภาษาผีกันเต็มบ้านจะได้ฆ่าผีให้ตายคือฆ่าตัวกูนั่นให้ตายตัวกูนั่นเป็นแต่เพียงผีฆ่าเสียให้ตายด้วยความรู้จักภาษาผีจึงสามารถฆ่าผีเสร็จได้ดังวิสัชนามาสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้